Nå, jamen lad os gå derover.
Ja.
Altså, nu har I set det lidt tættere på. Jeg har kun set det her fra den anden side af vejen, men det ser lidt lukket ud derovre.
Ja, jeg ved ikke, hvordan det ser ud.
Staten holder aldrig lukket.
Måske skulle vi lige sige til lytterne, at det er Christoffer Meiles og Emma Buus og mig selv. Ja, sådan. Der er tilbage med ingen kommentar. Og nu går vi ind til nogen, der er rigtig gode til ingen kommentar. Det er medarbejder- og kompetencestyrelsen inde i København.
Ja.
Dem har du jo bokset lidt med hen over sommeren.
Ikke? Ja, det har jeg. Det kan man roligt sige. Så sent som i dag faktisk. Lige da vi parkerede, der ringede de fra styrelsen.
Nå. Okay.
Om aktindsigt, jeg har sendt, men det kan vi måske komme lidt ind på, når vi lige har fået sat os. Vi har taget campingstolen og en ekstra blad parasol med.
Og grunden til, at vi er her, er jo fordi, at det nu i dag faktisk er 5 uger siden, at Mink-kommissionen kom med deres kritik af hele forløbet om
10 embedsmænd.
Nedslagtning af mink og så videre. Yes. Og de her skal jo så tage stilling til, hvorvidt der skal drages ansættelsesretlige konsekvenser for de 10 embedsmænd, som jo inkluderer Barbara Bertelsen, statsministeriets departementschef og Thorkild Fode, rigspolitichefen, den øverste politimyndighed her til lands.
Ja.
Og de kan jo drage til ansvar og vurdere.
Ja.
Ja, og 8 andre, sådan set også, blandt andet 2 andre departementschefer.
Men der er ikke sket en skid.
Der er ikke sket noget som helst.
Hvilket nu står i skærende kontrast, synes jeg, til det relief, der er over medarbejder- og kompetencestyrelsens dør. Det er sådan et stenudhugning af 2 hårdt arbejdende mennesker, der utrætteligt slider.
De hugger og hakker.
De hugger og hakker.
Skal vi ikke lige få sat stolene op, og så kan vi lige gå ind og høre, om der rent faktisk er nogen hjemme? Når vi lige har fået lavet det her setup.
Lad os gøre det.
Jamen,
jeg skulle dreje på den der.
Jeg tror, den skal lige være lidt mere åben. Ellers så skal den af den øverste, fordi ja, den
virkelig,
ikke passer i.
Virkelig
godt. Nu kan du godt få den med.
Da-da.
Okay, godt. Og så er skyggen slet ikke der, hvor stolen er. Det er jo det sædvanlige campingproblem.
Ja, men jeg tænker, at det er simpelthen for at markere, at det er os, der er her. Ja, Brian, vi sender dig ind.
Nu går jeg ind.
Og spørger efter en.
Vi skal bare have den højst placerede person, der kan udtale sig.
Vi skal have nogen til at udtale sig.
Goddag. Er det receptionen her? Jeg kommer fra Ekstrabladet. Jeg er i gang med at optage en podcast, der hedder Ingen Kommentarer. Og så tænkte vi, det var måske bare et godt sted at komme hen her og starte her. Jeg er interesseret i den her mink-sag, hvor man herinde skal tage stilling til, om de 10 ledende embedsmænd skal hjemsendes. Så jeg vil høre, om jeg kunne tale med den højst placerede medarbejder, der er på arbejde i dag, som kan udtale sig i sagen til os.
Det er dig, der ved, hvad for en styrelse, der måske har.
Ja, var det en podcast?
Ja, det er en podcast, den havde ingen kommentarer. Og kæft, de har det meget pænt. Er der frokost?
Ja, det er jo lige.
Vi kan bare, vi sidder bare lige herude og venter, så vi kan godt lige vente.
Ja.
En halv time, vi sidder bare lige her udenfor.
Ja, men du var.
Vi har taget klapstol med, så vi, fordi, så vi, det skal I ikke tænke på.
Jeg undersøger imens.
Fedt.
Og hvis I færdig nogen, så stikker
lige
hovedet til.
Ja, vi er lige her udenfor.
Det er godt.
Tak. Tak for det.
Hvordan gik det?
Hej igen. Jamen, det gik glimrende. Der er frokost. Så på den måde er det jo egentlig meget, meget passende, at vi har stole med, så vi bare kan blive siddende. Så jeg aftalte med dem, at vi bare venter her.
Ja.
Og så finder de ud af, hvad vi kan trylle frem i receptionen.
Vi sidder her 5 uger mere.
Ja. Så skal vi have taget solcreme med i hvert fald.
Men skal vi ikke lige, måske også for lytternes skyld, måske gennemgå lige i hovedtræk i hvert fald 3 af embedsfolkene?
Jeg synes, vi skal tage 4 af embedsfolkene.
Okay, ja.
Jeg vil gerne. Jeg synes, vi skal tage departementcheferne og rigspolitichefen.
Ja, det var da en god idé.
Ja.
Kan man starte med fra toppen af simpelthen rigets øverste embedsmand, som er Barbara Bertelsen i statsministeriet? Ja. Hvad var det nu, at kommissionen fik skrevet ned om hende?
Jamen, de konkluderede jo, og det, man kan jo godt gå og glemme sådan ordlyden, for den er jo ret voldsom, men når der går så mange uger, så kan man jo sådan, så fortoner det sig lidt nogle gange, og nu har det været sommer, og folk har været ude og bade. Men de konkluderede jo ret hårdt, at hun havde begået pligtforsømmelser af en sådan grovhed, det offentlige skulle forsøge at drage hende til, eller kunne forsøge at drage hende til ansvar for det.
Ja, jeg tror, det er mulige brud på ansvarsloven,
ja.
Sandhedspligten og legalitetspligten.
Ja, ja.
Gud, hvor kedeligt.
Ja.
Men ja, og det tror jeg faktisk gælder for alle departementcheferne. Ja. Det er sådan cirka samme ordlyd.
Det er samme ordlyd.
Til
det er hun helt konkret. De skrev ned i deres meget kritiske konklusioner om embedsværket. For Barbara Bertels vedkommende kritiserede de hende for at presse, lægge enormt tidspres på beslutningsprocessen. Og så var hun jo altså bekendt med, at man var i gang med at træffe en meget, meget vidtgående beslutning, og der skulle hun have været mere omhyggelig med at sikre sig, at loven blev overholdt. Det er jo børnelærdom, i virkeligheden er det børnelærdom, det er jo hendes arbejde, det er det, hun får sin løn og sin bonus, og den, som
er en fast bonus. Og det er også det, hun skal sikre, at, som jo så i øvrigt er blevet vekslet til en fast bonus, ja. Hvilket vi kunne fortælle her i løbet af sommeren. Men det er jo også hende, der skal sikre, at det er sådan i alle statens institutioner.
Mm.
Fordi hun er den øverste ansvarlige for, at embedsmændene udfører deres arbejde ordentligt.
Ja, men jo sådan set også fordi, at det hun også bliver kritiseret for, er det her med, at i de her dage, jeg tror det er fra den 2. november, altså 2 dage inden pressemødet, hvor at de ligesom siger, at alle mink skal aflives, der begynder hun stille og roligt at overtage styringen af det fra de andre ministerier. Altså der er ressortministeriet, som er Miljø- og Fødevareministeriet, der på det tidspunkt var 1 ministerium, og så er der selvfølgelig Justitsministeriet, og det hun jo får kritik for, er ligesom at begynde at tage styringen over det her. Og det er jo så også det, hun så får kritik for, at når hun så gør det, at man så ikke er mere opmærksom på, når der bliver taget den vidtgående beslutning.
Hun vidste jo ikke, at det var ulovligt.
Nej, det er der ikke nogen af dem, der
men
gør. Det
hun skulle
der.
Have spurgt til, om det var det.
Ja.
Og så fjernede hun i øvrigt en lille passus i det der såkaldte cover, altså nogle papirer op til det famøse møde, hvor de træffer beslutningen. Der fjernede hun en passus om, at en afvikling af minkerhvervet vil være katastrofalt.
Mm.
Ja.
Det var for hendes vedkommende. Noget, jeg også er meget interesseret i, det er jo rigspolitichefen.
Torkild Fode.
Det er
landets øverste politimyndighed.
Ja. Det er jo manden, der skal sikre sig lov og orden. Ja. Lov er lov, og lov skal holdes, ja. Og det gælder for alle borgere. Det var han ikke særlig dygtig til.
Nej. Og han var jo så, han havde jo også ansvar for en anden del af, hvad kan man sige, hele minkkomplekset, som jo faktisk ikke har været en del af minkkommissionens kommissorium. Og det var de her action cards, som blev udsendt, som jo også var hammerne ulovlige. Så han er jo også en af dem, som stadig går på arbejde hver dag, selvom at kommissionen har konkluderet meget hårdt, at han også har, hvad kan man sige, forbrudt sig mod sit område og de opgaver, han havde.
Han var med til at give groft vildledende oplysninger til offentligheden på et pressemøde, konkludere kommissionen, og han var bekendt med, at der ikke var hjemmel til at aflive de mink. Men de fortsatte alligevel i politiet.
Ja. Jeg kan måske bare lige nævne for en god ordens skyld i forhold til det her med, at vi, hvad kan man sige, problematiserer, at de stadig går på arbejde. Jeg har jo i løbet sammen med min kollega Bertil de sidste par uger forsøgt at få politiforbundet for det første til at forholde sig til det, og DJØF, altså fællestillidsrepræsentanterne for de her ministerier og sådan noget, for ligesom simpelthen at finde ud af, at medarbejderne synes, at det er fedt, at deres chefer møder ind på arbejde, selvom at de har fået den her virkelig hårde offentlige kritik. Men altså, der er simpelthen ikke nogen, der har lyst til at sige noget som helst.
Det er også det, der er så irriterende ved det, altså, synes jeg. Altså, bare når man betragter det. Fordi normalt er der jo konsekvenser for alle mulige mennesker. Her får du altså en meget, meget, det er jo en historisk kritik, af så mange i toppen af vores samfund.
Mm-hmm.
Der er ikke nogen, der udtaler sig. Der er ikke rigtig nogen, der sådan råber op simpelthen.
Altså,
er der ikke det mindste nogen, der kan råbe op måske? Altså kan man forlange det i det mindste?
Jeg talte med, inden podcasten her i dag, så talte jeg med Peter Loft, som jo var departementschef i Skatteministeriet under Helle Thorning-Schmidts skattesag, og som jo selv fik hård kritik af den kommission, der blev nedsat dengang.
Ja.
Og blandt andet i forhold til de ting, han fik sagt til ombudsmanden, som hvis det ikke var helt rigtigt. Det, der er interessant det er jo, at han blev hjemsendt kort tid efter, at kommissionen blev nedsat.
Ja.
Mm. 2 år inden den kommer med dens konklusioner. Her der har du at gøre med 10 topembedsmænd, som ikke engang er blevet hjemsendt 5 uger efter, at kommissionen er kommet med dens beretning. Med en benhård historisk kritik. Mm. Og det er jo, der er jo en kæmpe forskel på den måde, han blev hjemsendt på, den måde Lars Findsen blev hjemsendt på som PET-chef, den måde, som Thomas Arnkilde blev hjemsendt på som forsvarsministeriets departementschef for den sag, som jo har været derover. Og så kan man så sige, skulle de have været hjemsendt eller ikke have været hjemsendt, men der var i hvert fald en helt anden konsekvens, hvor her er der jo en henholdenhed, som jo er ekstremt påfaldende.
Det er ekstremt påfaldende. Altså, vi har jo fået svar i dag fra medarbejder- og kompetencestyrelsen. De har sendt en linje til os i dag på et spørgsmål, vi stillede i mandags, hvor de henviser til et tidligere svar, hvor de også henviser til en tidligere pressemeddelelse, og i øvrigt understregede, at der var eksterne folk sat på os. Det vil sige, regeringen har bedt den her styrelse om at vurdere det. De har så bedt nogle eksterne også, som ikke ved, hvem er. Det kan vi jo også prøve at få svar på, om at vurdere det igen. Altså, det er jo som om, at tiden er uendelig.
Altså, den strakte arm, der holder... Det er
en lang brandmandskæde af arme, der holder hinanden i hænderne.
Så Brian, nu er der nyt.
Hej. Jeg har snakket med dem, og I skal sende en mail ind til den her adresse, og så viderestiller de jer.
fm@fm.dk.
I skal spørge til pressenævnet.
Pressenævnet?
Ja. Det er dem, der håndterer jeres henvendelse og sender jer videre.
Men altså, er der nogen derinde? Altså, det var mere det med, at man bare lige kunne tale med en.
Jamen, det er dem, der varetager kommunikation med pressen, så vi har været i kontakt med dem, og de siger, at det er den vej, kommunikationen går med spørgsmål og spørgsmål.
Jeg takker for dit arbejde.
Jeg kunne ikke gøre
mere. Det var sødt af dig. Det kan være, at vi lige... Jamen, det er jo fint.
Ja, men...
Tak skal du have.
Ja,
tak. Tak, i lige måde. Her er der en... en gul papirlap, det var dagens høst.
Ja.
Det forstår jeg absolut ingenting af.
Svar på, hvad pokker, hvorfor de ikke træffer en beslutning om, de der skal hjemsendes eller ej.
Jeg tror der er noget der er lost in translation der. Jeg tror ikke vi skal kontakte
pressenævnet. Nej, det er ikke pressenævnet, det er jo fair nok, men fm@fm.dk, det kan vi prøve.
Presseafdelingen. Okay.
Kan du bogføre den i vores arkiv af svar?
Hvad FM?
Det er Finansministeriet.
Jamen, hvorfor fanden skal vi?
Det er jo, hvad hedder det, medarbejder- og kompetencestyrelsen.
Ja. Den hører da ikke under Finansministeriet?
Nej, det gjorde den jo. Den hører vel et eller andet sted under skatten. Så længe de selv kan finde ud af, hvad den hører under.
Det er det, vi gør.
Ja. Nu finder vi ud, nu hjælper vi dem med at lave deres arbejde.
Ja.
Jeg tror, at...
men jeg har taget 20 milliskridt mod et svar nu. Det kan jeg virkelig mærke.
Kan I mærke, at det sker der noget?
Det gik stærkt.
Det gik stærkt, det der.
Afvisninger går altid hurtigt.
Når man står lige ude foran døren, så kommer der hurtigt en afvisning. Ellers så kan du godt nogle gange vente 3-4 døgn på at få et svar på, at
det er et svar. Det er jo
præcis. Når du møder op ude foran reliefet, med de hukkende og hakkende, så... Det er jeg faktisk imponeret over.
Ja, den skal ikke lade sig ramme, den gule lap der.
Nu vil jeg altså lige, inden vi lige går videre... Nu vil jeg altså lige, inden vi går videre, så vil jeg bare lige sige, altså der er jo 10 embedsmænd, der har fået kritik.
Rigt.
Og det, vi gider ikke gennemgå dem alle sammen, fordi nogle af dem er på afdelingsniveau. Ja. Men jeg kan jo lige nævne, hvem det er.
Så alle,
vi ligesom har vores chefredaktør kalder det forbryderalbum. Men vi får lige tegnet
det,
op, hvem vi har med at gøre.
Vi skal jo også lige understrege, at de jo hverken tiltalt eller dømt.
Nej.
Vi prøver bare at finde ud af, hvad der skal ske med dem.
Lige præcis.
Jeg tror, de fleste herhjemme...
Men vi har i hvert fald Barbara Bertelsen i Statsministeriet, der er departementchef, øverste embedsmand i Statsministeriet, øverste embedsmand i landet. Så har vi Henrik Studskov, som på det tidspunkt var departementchef i Miljø- og Fødevare. Ministeriet. I dag kun er i Miljøministeriet. Det ministerium blev ligesom splittet op efter den her krise.
Den verdensberømte top-of-mind-udtalelse fra kommissionsafhøringen, for han vidste nemlig godt, man ikke måtte. Men han sagde det bare ikke lige til nogen, for det var ikke top-of-mind lige på det tidspunkt.
Ja. Men så har vi Thijs Binderup, som var afdelingschef i det derværende Miljø- og Fødevareministerium, og Paolo Drosby, som også var afdelingschef. Alle tre har også været til genafhøringer sammen med Barbara Bertelsen. Det var en fornøjelse at sidde med til. Det samme er Hanne Larsen, der var veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen. Og så har vi Johan Legar, som er departementschef i Justitsministeriet.
Det vil sige landets øverste jurist?
Ja. Det er han nemlig. Statens øverste jurist, ja. Og så har vi Anne Mette Lyne Jensen, som var afdelingschef, eller måske er. Det er faktisk lidt usikker på. Jeg tror måske, at hun var. Jeg tror ikke, hun er det længere. Afdelingschef i Justitsministeriet også. Og så har vi jo så Thorkild Fode, rigspolitichefen. Uffe Stormly, der er politiinspektør i Rigspolitiet. Og Birgitte Buch, der er politiassessor og juridisk sektionsleder i Rigspolitiet. Det er de 10, de sidder herinde og er i gang med at kigge på, og hvad, hvordan de skal...
Er i gang med at kigge på og få nogen til at kigge på.
Ja.
Og som det... nu kigger på i ukendt omfang.
Ja. Ja. Og længde.
Det, man er bange for her, det er jo, at der ingenting sker. Tiden går, og så kan det måske gå, som det gjorde i Instrukskommissionen, hvor der også var masser af embedsfolk, der fik rigtig kras kritik. Så skifter de lidt arbejde.
Og
der er nogen, der holder op, og så bum, og så holder de op og bliver pensioneret.
Et par mellemledere i Københavns Politi, der får kritik, men der er ikke... Altså, men vi er ude over det nu. Altså, nu skal der skal ske noget.
Ja.
Og lige om lidt kommer der et valg.
Og der sker ikke nogen noget. Altså, det er jo det, man har set fra de andre kommissioner. Der er ikke nogen, der bliver krummet et hår på nogens hoved på den måde. Det har vi set tidligere.
Men det er vildt, hvis man har en kommission, en granskningskommission, som kommer med så utvetydige konklusioner.
Mm.
Og det så bare drukner i staten. Så er det jo, altså, der skulle man mene, at... hvis de ikke har bedre forklaringer på, hvorfor der ikke skal drages nogen konsekvenser af det, hvis det er det, der ender med, så er der jo et forklaringsproblem. Så har man jo den, så føler man jo, at der er forskel på reglerne for dem, der sidder på toppen af flæsket, og alle de øvrige embedsmænd, som ikke engang kan modtage en cola, uden at skal lave et notat om det, eller du ved, altså, hvor der er en helt anden, altså, der er en helt anden konsekvens for, hvordan du skal opføre dig. Og de 7 embedsmandspligter hænger på plakater rundt omkring i styrelser.
Det ser meget fint ud.
Men dem, der har ansvaret for det, og for de pligter, de bliver fuldt til punkt og prikke, der sker ikke noget.
Det bliver spændende at følge. Nu har vi fået en gul lap.
Ja, men altså, nu, hvis vi lige skal bare lige sige, det er jo ikke for sjov, at vi sidder foran styrelsen. Og problemet er jo, at der er tale om personalesager, og det gør bare, at de klapper fuldstændig i, selv med sådan fuldstændig basale ting. Vi har simpelthen fået den her aktliste, hvor man kan se, hvilke dokumenter de har identificeret herinde ved styrelsen vedrørende den her sag. Og der blev der fundet nogle... Det første dokument er fra den 30. juni, altså den dag, hvor beretningen udkom, og det sidste dokument er fra den 6. juli.
Så har de holdt sommerferie?
Jamen, nu starter lige her, og så kommer der lige en lille krølle til sidst. Fordi på den liste, altså alt er undtaget. Vi kan ikke få indholdet af nogen af de dokumenter. Men vi kan se, at det allerførste, de gør, da den her beretning udkommer, det er simpelthen at lave et presseberedskab. Det første dokument på listen overhovedet, det er at lave en skabelon for, hvordan de håndterer aktindsigter. Og aktindsigter er altså... journalistens fineste middel til at få indsigt i nogle sager. Det allerførste, de gør, det er at sikre, hvordan de håndterer aktindsigt-anmodninger. Og der kan jeg jo bare sige, at de håndterer det ved ikke at give noget som helst.
Det er virkelig en god gennemgang, det der. Det er virkelig... Nu har jeg jo holdt ferie, så det har jeg ikke hørt. Jeg synes, det er helt vildt. Altså, fordi det første, de måske burde sikre sig, det var at finde ud af, skal de sendes hjem, eller skal de ikke sendes hjem?
Ja. Det ville da være naturligt. Hvordan skal vi løse sagen? Hvordan skal vi simpelthen holde folk væk?
Ja. Og en sjov lille detalje...
Det er jo en helt vild historie.
En sjov lille detalje er, at det dokument, altså tidsstemplet for det dokument, der handler om, hvordan de skal håndtere aktindsigtanmodninger, altså, vi taler seriøst samme minuttal, som da alle politikerne kom ud af lokalet, altså dem, der sidder i granskningsudvalget. De sad inde og fik præsenteret den her beretning.
De gik ind klokken 11.
I det minuttal, de træder ud af lokalet, det er der det første dokument.
Den har bare ligget klar.
Hvordan holder
fuldstændig.
Vi
fast væk? Jeg sad og gennemgik...
Hypelinen.
Det var det allervigtigste.
Ja. Jeg sad og gennemgik sådan mediernes liveblogs fra den dag, for simpelthen at finde ud af, hvor lang tid efter, at det var, de oprettede det der første dokument. Og det var simpelthen det minuttal, de kom ud af rummet. Det synes jeg selv er meget sjovt.
Der bliver der arbejdet, som man kunne
Du har jo lavet sådan et digital forensics
hvor du sådan er gået ned og virkelig har, du har virkelig nørdet rundt i det der.
Ja, virkelig, altså virkelig været min løn værd. Ja.
Og det var også vigtigt at få pointeret, synes jeg, at det var du.
Ja.
Men det er sgu sjovt, og det er det første, man starter med. Ikke?
Det er nemlig.
Hvordan kan vi holde det riff-raff væk? Ja.
Præcis, og lave en oversigt over pressehenvendelser, alt muligt. Senere, et par dage efter, 4 dage efter, at beretningen kommer, der laver man så først et dokument, der hedder procesovervejelser, og så et dokument, der hedder procesplan, altså hvordan de rent faktisk skal håndtere den her sag. Og nu kommer der altså så lige en lille sjov krølle på det her, fordi som sagt, det sidste dokument på den her liste er fra den 6.
juli.
Jeg tror, det var i sidste uge, eller så var det i forrige uge. Der tænker jeg, nu får jeg simpelthen lige søgt en ny aktindsigt, så vi kan få en længere aktliste, så vi kan se, hvilke dokumenter, der er oprettet efter den 6., efter vi sendte den sidste aktindsigtanmodning. Og så jeg tror det var 8:30 i går aftes, ret sent, synes jeg, eller 7:30 eller et eller andet, får jeg så den her afgørelse. Jeg sidder og drikker øl på det her tidspunkt, men kan jo simpelthen ikke lade være med at gå ind og se, hvad der er i den her aktindsigt, jeg har fået. Og jeg har fået aktlisten, og der sidste dokument på den her aktliste er fra den 6. juli. Og jeg tænker, så jeg skriver en mail, og sådan, jeg tror, der er gået et eller andet galt i kommunikationen. Jeg tror, jeg har misforstået min henvendelse. Det var ikke nye dokumenter for samme tidsperiode, det var nye dokumenter for hele tidsperioden. Og så i det øjeblik, vi parkerer herude foran styrelsen, der ringer en af deres medarbejdere så til mig for at sige, at jeg altså ikke har misforstået noget. Der har bare ikke været flere dokumenter siden den 6.
Så vi kan hermed konkludere, at medarbejdere og Kompetencestyrelsen sover
fuldstændig
i den her sag, og har gjort det hele juli måned.
Der er
og det er vildt, fordi vi har altså at gøre med tusindvis af statsansatte, der går. Det var jo lidt det, Peter Loft også sagde til mig. Hvordan skal de andre departementschefer, der ikke får kritik her, opretholde en normal relation til deres chef, Barbara Bertelsen for eksempel? Hvordan skal alle de politichefer, der sidder rundt i landet, opretholde en normal relation til Torkild Fogde, når at den her sag er uafklaret, når man ikke ved, om de har levet op til deres, eller man ved, de har ikke levet op til deres, hvad kan man sige, ansvar. Men at der måske endda er, at de har gjort det i så grov en grad, at de kan fyres for det, eller i hvert fald få advarsler.
Ja.
Men snart, det er jo så snart en måned siden, at det sidste dokument blev oprettet inde i styrelsen, i hvert fald hvis styrelsen har kigget ordentligt igennem i forhold til den her sag. Så det er næsten en måned siden, at det sidste dokument blev oprettet i den her sag.
Et godt spørgsmål til dem, hvis der havde været en, der ville svare os i dag, når vi sidder foran deres dør.
Mm. Ja.
Simpelthen. Hvad?
Men er de alle sammen på sommerferie, eller hvad er det, der foregår?
Ja. Sommer i Danmark.
Sommer i Danmark.
Men det er jo også dejligt vejr, og jeg forstår godt, at de hælder.
Ja, det har det sgu ikke været hele sommeren. Der har været nogle dage, hvor man godt kunne sætte sig ind på sit kontor og få hamret lidt i tastaturet, eller kigget lidt i nogle paragrafer eller noget præcedens. Ja.
Men apropos aktlister.
Hvis det var 14 grader udenfor.
Skal vi skifte spor? Der er jo mange.
Ja. Med mindre du vil snakke om ekstern bistand.
Jo, det vil jeg gerne, men ingen der ved, hvem det er.
Nej, det er rigtigt.
Nej. Altså det, men vi er jo bare ude i det der med, at det er den strakte arm, der holder den strakte arm.
Der holder den strakte arm, der holder sig for næsen.
Ja. Vi kan bare lige sige, at det er fordi, der på den aktliste, jeg fik, der fremgik der, at der var overvejelser om ekstern bistand i den her sag. Jeg har så spurgt, og de siger, at som med alle sager, så bruger de ekstern bistand. Ja. Så de har haft nogle konsulenter inden.
Man kan sige, det er jo en stor sag. Det er 10 embedsmænd, ikke? Og det her, men jeg vil dog våge at påstå, at almindelige ansættelsesretlige sager, jeg ved ikke, om de indhenter et advokatkontor hver gang, at der skal træffes en afgørelse i en eller anden, hvorvidt en eller anden skal have en advarsel. Men man kan måske godt forstå, men det er så mange, og det også har så store konsekvenser, at man køber noget assistens, eller assistance.
Ja,
men
det giver jo mening.
Men det er stadigvæk bare.
Det er også en god måde at sørge for, at ingen bliver fedtet for meget ind i den her sag. Så man fordeler ansvaret lidt ud over nogle konsulenter, og lidt ud over sig selv.
Koger det ned til, hvad det her kunne have, ført til, da den kritik kom, så kunne det jo have ført til to ret simple ting. Nemlig et, at Barbara Bertelsen, hvis vi bare lige bliver i statsministeriet, Barbara Bertelsen besluttede sig for selv at gå hjem, fordi at hun ikke kunne, være i statsministeriet, mens den her sag ligesom blev afklaret i medarbejder- og kompetencestyrelsen. Eller det kunne have ført til, at Mette Frederiksen bad hende om at sige, nu indtil at der ligesom ligger en afgørelse, eller et svar fra medarbejder- og kompetencestyrelsen, så er Barbara Bertelsen ikke på arbejde. Hun holder ferie, eller hun går på orlov, eller hvad hun nu gør. Men det skete ikke.
Men det er jo ikke fordi, at Mette Frederiksen ligger helt på den lade side. Hun har jo plan om at lave et demokratiudvalg.
Ja, og hun surfer og læser romaner.
Hun surfer og læser romaner, ja, og står på podiet.
Også lige ned til Vingegård her.
Med Vingegård. Nej, jeg vil godt lige... Tiden løber jo hele tiden. Tiden går hurtigt alle steder, undtaget i medarbejder- og kompetenceløsning. Så vores tid går jo, som almindelige menneskers ur går. Nu skal vi videre.
Ja, men lad os
med en anden aktliste. Det er vores gamle kæphest, Miles.
Ja.
Hvad pokker var, hvordan i alverden. Vi skal tilbage til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, hvor man jo ligger ud med at have et snydespørgsmål på vores stemmeseddel. Det er fuldstændig for mig helt utilbørligt, at man spurgte danskerne i første omgang, vil du deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar, der vi skulle stemme om, vi skulle afskaffe forsvarsforbeholdet. Og det var jo noget, man jo, undskyld, jeg spoler lidt tilbage, det var jo noget, man havde vidst fra meningsmålinger, hvor man havde spurgt, man havde undersøgt, hvor mange stemmer ja og nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet, hvis vi spørger på forskellige måder. Og den måde, man først spurgte på, det var den måde, der ville give klart flest ja-stemmer.
Mm. Det vidste man.
Det vidste man.
Ja, fordi det var der en undersøgelse, man havde, der viste...
Den var kun et år gammel.
Jeg tror, der er lige en medarbejder, der skal have sin cykel ud. Ja. Vi må jo trods alt respektere...
Vi er
ude, jamen, det er det.
Der har vi jo interesseret os for, hvordan var Mette Frederiksen involveret i at stille sådan et snydespørgsmål på stemmesedlen. Det, hun har sagt til offentligheden, er, at sagen var forbi hende. Mm. Citat. Forbi hende. Hvordan forbi dig? Hvor mange gange forbi dig? Hvad gjorde du, Mette Frederiksen? Hvad fik du ind? Hvad tænkte du? Hvad forlod dig igen? Det er jo det, vi vil have svar på. Fordi at, hvem er ansvarlig for, at man prøvede at stille et snydespørgsmål i første omgang? Det går. Det kan vi godt blive enige om, Majs. Der går tiden også langsomt.
Meget langsomt.
Der får vi heller ikke en skid.
Vi startede jo med at søge helt tilbage i april, da spørgsmålet kom frem. Og vi er jo nu i august.
Ja.
Og den fik vi jo svar på i første ombæring i maj, hvor at de jo afviste at give indsigt i det, fordi at det var jo lovforberedende arbejde, og det havde ikke været forbi Folketinget nu. Men vi søgte jo igen det øjeblik, at spørgsmålet var blevet vedtaget.
Ja.
Fordi så var det jo ikke længere, for så det har vi det også nævnt før i podcasten, men det er bare lige for at rekapitulere. Så skete der så det, at de havde jo vurderet alle dokumenterne. De havde bare afvist at give indsigt i dem.
Ja.
Men de havde jo hævet dem frem og vidste, hvor de lå, og alt det der, for de havde jo kigget på dem. Det skrev de i den aktindsigtsafslag, vi fik dengang. Og så søgte vi jo bare igen, fordi nu havde de jo liggende. Nu har det været forbi Folketinget, nu kan I udlevere det.
Kom så med dem.
Og så har vi fået... udsættelse og udsættelse og udsættelse.
Hvad er den seneste udsættelse, du har fået?
Den seneste udsættelse, jeg fik, det tror jeg faktisk også var den apropos 6. juli, som vi snakkede om før, det var det omkring, hvor at de svarer, at om 3-4 uger vil de kunne svare. Og det var den tid udløb her for nogle dage siden. Så det vil sige, der er de nu nået til det punkt, hvor de er begyndt at overskride deres egne udsættelser.
Overskride udsættelser. Ja.
Og det er jo set før, jo ikke magtindsigt.
Hvorfor gider man blive ved med det her? Det er jo vanvittigt.
Altså,
jeg har jo så fået lidt, for vi spurgte jo også i Statsministeriet.
Ja, det her er Udenrigsministeriet.
Det var Udenrigsministeriet,
som er dem, der har haft
ansvaret. Og det er også det vigtigste ministerium, for det er jo der, sagen lå.
Ja.
Og det er også det Statsministeriet, som jo så har svaret, de har jo så svaret, at de henviser til, at det er Udenrigsministeriet, som ligesom kører sagen. Men dog har de så fundet nogle akter, som vedrører sagen, men som ikke har noget med Udenrigsministeriet direkte at gøre. Og dem kan vi ikke få. Måske...
Vi har fået en aktliste, ikke?
Vi har fået et dokument...
Ja, du har fået nogle uddrag af nogle dokumenter. Nej, men det er forskellige dokumenter, tror jeg.
Ja, vi har fået et. Og det er et spørgsmål, hvor vi ikke ved, hvem der skriver hvad til hvem og hvorfor, men der konstaterer man, at SF er kritisk over for det spørgsmål, der er stillet. Det var det første af ja-partierne, som stillede sig kritisk. Og så er der ellers 17 akter.
Ja.
Nu har jeg siddet og talt dem. Der er 17 akter, som er i Statsministeriet, så det vil sige, på spørgsmål om, hvad var forbi Mette Frederiksen, og hvor meget? Jeg kan i hvert fald sige, at der var 17 17 frem og tilbage korrespondancer, ja,
enten interne, udgående eller indgående.
I statsministeriet har, ja, har holdt øje med.
Man har for eksempel her et internt dokument.
Det er det, vi har fået faktisk, det der.
Ja.
TG.
TG, og det er jo nok, når det handler om tilgodkendelse. Det er der jeg på, når der
står TG. Jeg kan bedst lide den, der bare hedder her.
Sag lovtitel. Der er angående svar her.
Værsgo.
Ja. Men når der står noget med tilgodkendelse, så er det jo i hvert fald nogen, der skulle godkende et eller andet i statsministeriet, kan man sige. Om det så har været på afdelingschefniveau, på depchefniveau eller på statsministerniveau, det ved vi ikke.
Der er jo nogle titler, hvis jeg bare lige 2 sekunder, bare lige må tage nogle af de mest spændende titler op, som vi ikke må få. Der er jo faktisk spændende titler i aktlisten. For eksempel er der en her allerede fra den 25. Marts. Lovens titel og formulering af spørgsmål. Den har så været forbi. Den har været op i statsministeriet, ikke? Så er der også en her lidt senere, cover om kommunikationsindsats. Den gad man godt at se. Og så er der en lidt senere igen, 31. marts, presseberedskab vedrørende lovens titel.
Jamen, så man kan jo godt konkludere,
om det var et ledende spørgsmål.
Du kan jo godt konkludere ud fra det der, at statsministeriet, og dermed formentlig Mette Frederiksen, har været inde over på et tidligt tidspunkt, hvordan det spørgsmål, i hvert fald hvordan, ja, lovtitlen er jo spørgsmålet, ikke?
Ja, lovtitlen er nemlig spørgsmål. Og man går meget op i her presseberedskab og kommunikationsindsats. Hvad svarer vi, når idioterne kommer og spørger, hvorfor I stiller et ledende spørgsmål? Hvad fanden siger vi så?
Og så lægger vi...
Det var vist dine ord.
Ja. Nu er det vist tid til at diskutere substans. Den tror jeg, de trak substanskortet, som jeg husker det. Ja. Nej, undskyld. Hvor alle kritiske spørgsmål er det her fæle proces. Ja. Mens at det, de gerne vil tale om, deres egen version af virkeligheden, det er jo det, der er substans. Hvor modstandere og kritikere og pisseirriterende pressefolk, de vil altid snakke proces. Ingen mennesker i verden kan adskille proces fra substans. Det er ude, det er et værdilaget. Og ens egen version af virkeligheden er altid substans. Nå, jeg tror, det var det, der stod i presseberedskabet. Ja. Men skal vi ikke bare sige, for der kommer vi jo heller ikke så meget videre lige nu, men ja, den holder vi også øje med, for man skal huske, at det var et snydespørgsmål.
Det er virkelig et procesafsnit uden særlig meget indhold,
det er
total
for vi har substans.
Ikke en skid
det er at gøre med. Substans.
Der er der også noget indhold et eller andet sted. Er der ikke noget substans et eller andet sted?
Jo, vi har noget substans.
Ja.
Det er jo den store støvpløk.
Ja, det er store,
din store støvpløk.
Det er eddermame substans. Ja. Og det,
inden I går for godt i gang, så kan vi bare lige sige, at en pløk, det er ligesom en altså forsidehistorien på vores avis.
Ja.
Vores printavis.
På tabloidaviser.
På tabloidaviser,
ja. Der sad Miles i sit ansigts fodsved i foråret og gennemgik partiernes, folketingsgruppernes kassebeholdninger fra 2001 og frem til det seneste tal, vi har, 2020.
Hvornår sad du med det?
April.
Men den cirka samme tidspunkt, som du sendte den første aktindsigt til Udenrigsministeriet.
Sådan er arbejdet som journalist nogle gange, hvor man sætter i banken. og så kom forsiden, så, eller historien, udkom her for et par dage siden. Sådan er det. Det er lidt intern værksteds. men man kan sige... Det, der ligesom står klart, og det har vi jo også berørt det lidt, tror jeg, i et tidligere afsnit, det er, at det er tydeligt, at efter folketingspartierne i 2016 giver sig selv 50 millioner kroner ekstra om året i gruppestøtte, så, som jo skulle gå til at ansætte pressefolk og hvad hedder det, konsulentbistand og alt sådan noget, og ligesom sådan styrke dem parlamentarisk, der er deres opsparing midler simpelthen eksploderet helt exceptionelt. Fra at ligge på omkring 30-40 millioner samlet set for alle partierne, til og med ekspresfart på 6 år stige til 116 millioner.
Du har lavet en fin kurve over det, og man skal forestille sig en coronakurve, altså en eksponentielt stigende kurve.
Det røde scenarie, hvis det her det er Magnus Heunicke, så er vi helt heroppe på den røde.
Så har deres kassebeholdninger, det er sådan en stigning, vi taler om, siden 2016, hvor de forærede sig selv uden nærmere begrundelse. Jo, altså, man skulle...
Jo, men,
klar, det
men uden nærmere budgettering.
Ja.
Der var ikke noget budget for, hvorfor skulle det lige være 50 millioner, eller 56, eller hvad det nu var. Og det er jo så også det, når man så går ind og kigger på, hvad har de brugt, når man kan jo kigge i regnskaberne, hvor mange årsværk har det. Jamen, så kan man jo se, at de har jo alle sammen ansat det, de regnede med, de ville ansætte. Mm. Men der er jo alligevel til overflod med penge.
Og men der kan der være noget i, at det har været svært at bruge penge under corona?
Det siger de jo.
Deres forklaring altså, er jo, i hvert fald Socialdemokratiets forklaring er, at de havde svært ved at bruge penge under corona.
Men det
steg jo længe inden der var corona.
Vi går jo kun, altså det her seneste regnskabsår er regnskabsåret 2020, eller kalenderåret 2020. Så det vil sige, at det her det er jo også i 2019, 2018, 2017, 2016. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så ja, corona kan forklare et af regnskabsårene, men de andre kan det ikke. Og det var jo øvrigt også begyndt at stige inden da. Men det er der, det ligesom for alvor tager fart. Og det vil de jo... Jo, de vil jo ikke, altså nogle af dem vil godt stille op, men du har jo faktisk prøvet den her uge.
Jeg har prøvet den her uge, altså ufatteligt mange mennesker. Jeg tror, at jeg forleden dag ringede til 13-14 stykker. Og spørgsmålet er jo sådan set simpelt nok. Skal I så have færre penge? Det er jo det værste spørgsmål, politikere kan få, tror jeg. Og det er jo også utrolig svært at få nogen til at forholde sig til. Jeg kan sige, vi kan jo høre klippene vi kan høre klippene. Jeg fik fat på Leif Lahn, Socialdemokratiets gruppeformand.
Jeg har ikke lille kommentar det her. Det er den kommentar, jeg har.
Jeg fik fat på Alternativets indmands her i Folketinget, Torsten Gejl.
Der er behov for, at de skal bruges til at lave lidt faglige kvalitetsløft af politikken, som de har tænkt til. Det er det, vi skal sørge for. At partierne ikke bare sparer dem op, men de faktisk bruger dem til. Fordi der var et godt rationale i forhold til at skabe bedre politik, holde bedre styr på ministerne og sådan nogle ting. Det skal de bruges til. De skal ikke bare ind i opsparing, så er det lidt håbløst.
Okay. Ikke færre penge, man skal bruge dem. Man skal bruge flere. Ja, det man får.
Man skal bruge dem til det, de har tænkt til. Godt. Det var en god idé.
Og så svarede Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance på sms. I kort form, pengene skal fortsætte. Leif Lahn holder sig til en sætning, nemlig at det var på grund af corona, og man ikke kunne bruge pengene, og han vil ikke svare på, jamen hvad var med stigningen inden corona? Altså, men det vil han ikke svare på. Torsten Gejl synes, at i stedet for, at man så skal have færre penge, så skal man bare bruge pengene. Mm. Og Ole Birk Olesens Liberale Alliance var med til, og de var med i aftalen. Han vil nu gerne have ordningen afskaffet helt. Men mens den findes, vil de selvfølgelig gerne have pengene, så de andre partier ikke får penge, de ikke får.
Og det er måske vigtigt lige at pointere, at det her det er gruppestøtten til, til folketingspartierne.
Det er kun til dem derinde.
Det er kun til folketingsgrupperne. Der findes jo den øvrige partistøtte, som de får per stemme. Jamen, det er der jo mange, tror jeg, det kan man jo godt hurtigt komme til at rode rundt i.
Ja, det er rigtigt.
Der er rigtig, altså der er helt partistøttesystemet ved siden af, hvor de får penge per stemme, som de får ved valgene.
Men jeg har lige et spørgsmål, så.
Ja.
Fordi som jeg forstår det, så altså partierne ude i kommunerne, når de får kommunal partistøtte, er det så ikke sådan, at det, de ikke bruger, det bliver så modregnet i næste...
Jo, det skal du ligesom bruge. Der er nogle regler for, hvor meget du må overføre, hvad du må bruge det på.
Ja.
Her, der kan de...
Der lægger man bare oveni. Ja. Selvom der er overskud, så lægger man bare oveni, oveni, oveni.
Og det er kun i det øjeblik, det har jeg fået svar på fra Folketinget, det er kun i det øjeblik, at et parti afmelder sig selv, hvad hedder det, eller træder ud af Folketinget. Mm. Det vil sige, der kan det også. Så kan du ikke tage pengene med ud. Så når du er i Folketinget, så hvis for eksempel DF, der er det parti, der har allerflest opsparet midler, de skal sgu til at brænde nogle af dem af, fordi de er overhængende risiko for at ryge ud, hvis man skulle tro de seneste meningsmålinger.
Og de må ikke bruge dem på alt muligt.
Og de må ikke bruge dem på valgkamp. De må ikke bruge dem,
så de har heller ikke så mange medlemmer at bruge dem på længere. Hvad hvis de ryger ud af Folketinget?
Jamen, så ryger pengene.
Ryger de til et eller andet godt formål?
Nej, de ryger bare ind i den store folketingskage, som man jo ikke kan få aktindsigt i.
Det er et stort sort hul derinde.
De er undtaget for aktindsigt.
Men det har vi kigget på, og hvad hedder det, vil jo stadig rigtig gerne have svar på, og i øvrigt en anden sidehistorie, som ikke rigtig har været fremme endnu, som jeg tror, jeg laver en selvstændig take på, det er det her med, at lønningerne stiger for de partiansatte meget, meget mere, end lønningerne stiger for os andre ude i samfundet. Altså det er jo sådan noget med 8-9% lønstigninger årligt. Og det er der jo ikke nogen, der ellers kan relatere til. I hvert fald slet ikke i den offentlige sektor.
Men de vælter sig jo også i penge. Ja. Det er jo nærmest som om, det virker næsten som om, det største problem, det er at bruge de penge der. Der er så mange, der tilbyder så store midler. Ja.
Og det var lidt det, der også var sådan grund til, at de gik ind i historien, det er, de har fået så mange penge, at de bliver nødt til at spare dem op i så voldsom grad. Og hvorfor skal partierne have sådan nogle, folketingsgrupperne have sådan nogle store opsparinger stående? Det kan jeg ikke rigtig få nogen forklaring på.
Det er sjovt med det der forsvar, som i hvert fald Leif Lahn kom med, at men nu skal vi også se at komme op i gear og se at få brugt dem. Det kunne også godt være, at I bare ikke behøver dem.
Måske altså, har I den her gang givet jer selv så mange penge, at det var for mange.
En folkegave er sådan et omfang, så man ikke kan bruge det.
Og det er jo også det, fordi vi har jo at gøre med landets lovgiver. Det er jo dem, der skal sørge for, når alle andre steder skal barbere deres budgetter ned, eller du ved. Og der er jo regler for alle andre steder af gode grunde, at hvis du har for meget stående på kontoen, så skal du betale det tilbage, hvilket jo er årsagen til, at rigtig mange statsinstitutioner nok lige køber lidt ekstra der i november-december, ikke? Fordi at så kan man købe noget kunst til væggene eller sådan noget. Ja. Men her kan du bare sætte dem ind på en konto, og så
eksploderer det bare.
Men okay, er der ikke et loft? Altså, er der ikke et eller andet?
Nej, det tror jeg ikke. Pengene flyder bare. Og man skal jo lige huske på, hvad det var, hvordan det kom i stand. Det kom jo i stand dengang, hvor Lars Lykke udvidede regeringen med Liberal Alliance og de konservative. Ja. Så laver man en aftale om, at de konservative, fordi de var så få dengang, de kunne så få lov at fylde op i folketingsgruppen med nogle suppleanter, når de andre skulle være ministre. Det er det, det handlede om. Og på bagkant, nærmest i ly, i skjul, så kommer denne her gigantiske milliongave til partierne selv, som jo udover, lad os lige tage, hvem der egentlig stemmer for det var fandme mange. Ja. Det var Venstre, det var Socialdemokratiet, Konservative, Liberal Alliance, SF, De Radikale og Alternativet.
Ja. Sådan. Og hvad var det
Enhedslisten? Og det var en idé, tror jeg, der var vokset meget i Henrik Sass Larsens have.
Ja.
Venstre, Søren Gades have.
Ja.
Så det er noget, der ligesom er kommet ud fra de der sådan...
Det må du også prøve at få fat på, ikke?
Ja, der sker...
Nu har vi jo ingen kommentar. Hvad sagde
de? De sagde ingen kommentar. men lige for at lave en lille krølle...
Hvad sagde Enhedslisten først?
Enhedslisten, de siger jo også, det er en forfærdelig aftale, men de vil jo ikke have færre penge. Altså, de vil jo ikke aflevere nogen af pengene.
Nej.
Men det er også bare sjovt, at man kan ikke få nogen svar ud af de presseafdelinger, som de ellers har fået alle de her penge til at få til at vokse.
Ja. Altså, jeg kan huske, begrundelsen dengang var, at der var et enormt stigende medietryk for irriterende journalister. Det skulle kunne håndteres. De skulle også kunne udvikle politik. Det er med på. Få konsulenter, for eksempel, til at udvikle politik sammen med dem. Men man skulle klare det stigende mediepres, som de sagde. Og så ringer man rundt og spørger, skal I have færre penge? Og så kan man ikke få fat på nogen. Hold kæft, hvor det er svært. Det er lidt sjovt, at Torsten Gejl, som er den eneste person i Alternativet, han tog sgu telefonen. Men Venstre, Radikale, SF...
Brian, de er sommerferie.
De er gone. Jamen, jeg har da set dem. De forholder sig der til andre ting. De er bare væk. De svarer ikke. Men det skal de.
Vi mangler rundt én ting.
Ja, er det Brians Brandert?
Nej. Hvad er Brians Brandert?
Nå, men det var bare... Det kan vi også lige slutte af på.
Med Nancy Pelosi?
Nej. Nå, men jeg tænker...
Jeg troede også, han var fuld, nemlig.
Nej.
Jeg synes, Nancy Pelosi i Taiwan, det er...
Nej, det fik mig op at køre, kan jeg godt huske hjemme i stuen.
Var du fuld?
Nej, igen. Jeg var fuldstændig ædru. Men,
hvorfor er det en gamle dame, en søde dame, der tager til Taiwan og siger, nu skal vi også have demokrati, og nu må I styre jer, Kina. Det er vel okay?
Er det her et kritisk interview?
Så jeg vil sige,
vi kan godt tage det. Det der pissede mig af med fjernsynet, det er, at vi er i gang med en supermagt lige nu. Og vi kan alle sammen dø af det. Vi kan faktisk alle sammen dø af det der, vi har i gang i med Rusland. Det er ikke ingenting. Det synes jeg, vi skal fokusere på. Så tager hun skal jo på valg her til efteråret. Så tager hun over, og vil jeg våge at påstå, total egotripper i sin egen valgkamp, og lige lægger sig ud med en supermagt mere. Det synes jeg ikke, vi har brug for. Det var bare det.
Men der var der mange danske politikere, der synes det var en frem... Altså...
Uffe Elbæk, fredsfyrsten over dem alle sammen, som i Frie Grønne, man skulle fandme ikke sende våben til Ukraine eller noget, for man skulle da nødigt starte en krig med en supermagt.
Jeg vil
så
bare lige
kommer
sige,
han til Taiwan i en ø, som, ved du hvad, ja, det tør jeg dårligt sige, men Taiwan er ikke top of mind
Frie for Grønne. Mig.
Og ved du hvad, så er han pludselig klar til at gå i superkonflikt med en til, en supermagt mere. Det er ikke fredskabende.
Jeg vil bare lige sige, at Frie Grønne, de går jo simpelthen ind for, at vi skal træde ud af NATO, som man, om nogen må sige, at USA er bannerfører på, for at skabe en demokratisk fredsalliance med Sverige, Finland, Island og Schweiz i stedet.
Sverige og Finland, så nu er med i NATO.
Men alligevel så synes man, at det er fremragende, at formanden for repræsentanternes hus i USA tager til Taiwan og optrapper en konflikt.
Men nu... Så gammel, at altså, man skulle tro, du ved, det er jo helt vildt. Ikke? Man kan jo bare, et er, at hun stadig er aktiv politiker, og noget andet er, at hun stadig er formand for repræsentanternes hus. Men det,
gå nu hjem, Nancy.
Gå nu hjem,
Barbara. Men for nu at vende tilbage til det helt vigtige.
Oh my God.
Fordi det sidste afsnit, vi lavede...
Med Joachim.
Med Joachim. Vi har faktisk ikke nævnt hans navn endnu. Det er fordi, det stadig er et åbent sår.
Men han er stadig med i logoet.
Han er stadig med i logoet.
Man skal se bort fra logoet.
Man skal se bort fra logoet. Det, men det, det der jo skete, var, at vi drak jo en flaske Ferne i det sidste afsnit, vi lavede, inden vi gik på sommerferie.
Ja. Jeg lovede et lavpunkt. Jeg lovede Joachim i udsendelsen, nu kommer der et lavpunkt.
Men
og
lavpunktet...
jeg kan bare sige, at jeg leverede.
Lavpunktet kom, lavpunktet kom så til gengæld først efter, at mikrofonerne var slukket. Fordi ja, det, der skete, det var, at vi tog direkte ned på frokostrestauranten 1733 for at spise smørbrød. Og det, der sker, da vi kommer derned, er jo simpelthen bare, at de som det første hælder Ferne op til os. Mere
efter,
Ferne.
Efter, jeg drukket flaske.
Efter vi har drukket en flaske.
Men det er jo også en aperitif.
Ja.
Ja.
Og så kom der øl, og der kom snaps, og der kom meget af det.
Og jeg drunk-tweetede. Ja. Jeg nåede lige, hvis jeg, må jeg selv styre fortællingen?
Nej, jamen okay. Nå. Men jeg ved ikke, om du kan huske det hele.
Nej, det kan jeg jo så ikke. kan vi ikke spole frem og så sige, at jeg endte den eftermiddag omkring ved 3-4-tiden, liggende på brostenene inde på Gammel Strand. Ukampdygtig, svedende og færdig.
Altså, du var helt iskold, men super svedig.
Og Joachim måtte jo hjælpe mig ind i en taxa, sidde i taxaen sammen med mig, betale regningen, hjælpe mig op på anden sal i min seng, tage mine sko
jeg
af,
tror, han tog dine sko
og klappe mig på hovedet og gå ind.
Var det ikke, var det ikke lige præcis dernede, at hvad hedder han, Niklas Bender engang prøvede at korporere med en taxa?
Det. Det er dødens, dødens hul. Og,
og du glemte endda også din telefon, mistede din telefon i den taxi, fandt ud af efterfølgende, at det var der, den lå.
Jeg leverede det lavpunkt, der skulle leveres, og som var blevet lovet.
Og jeg, nu er der er jo allerede en af vores
tak
kolleger.
Tak til Joachim for at hjælpe mig hjem.
Der er allerede en af vores kolleger, hvis venindes storebror har, vi har af omveje fået at vide, at han i hvert fald har bemærket, at der var nogen, Brian, der var ret fulde dernede den eftermiddag.
Det sidste er...
Jeg endte til gengæld med at sidde alene udenfor på en bænk og sidde og græde i højlys tag, fordi jeg var så ked af, at Joachim skulle stoppe. Jeg var så fuld, så det var en kæmpe flok. Ja.
Jeg kan sige, at noget af det sidste, jeg gjorde, det var at lave sådan et fordrukken tweet. Drunk tweet. Hvor vi sad dernede, tog billeder af os selv, og så skrev jeg, ude at spise med Søren Wormslev. Rasmus Prehns hemmelige ven, ja, når han er ude. Ja. Som vores sekretær husker det. Og så gik jeg kold og tabte telefonen i en taxa, så var der ikke noget der.
Og med det, så tænker jeg, at...
Et for fin farvel til Joachim.
Ja,
og herfra, hvor Joachim ikke er her mere...
Nu det vælter det ud med sige, folk inden for styrelsen, til
så kan vi så omkalfatre vi podcasten på den simple måde, at vi laver et lille kollektiv ud af det. Ekstrabladets politiske redaktion skal fylde meget mere, og det er sådan, det bliver.
Så med andre ord er podcasten back stronger than ever.
Stronger than ever. Mod nye lavpunkter.